Mihails Malkils. Mihails Malkils dzīvojis no 1932. līdz 2022. gadam, bija viens no izcilākajiem kūrorta medicīnas speciālistiem Latvijā, kura ieguldījums sanatorijas Jaunķemeri izveidē un attīstībā ir paliekošs. Viņa darbība nodrošināja, ka Ķemeri saglabā savu kūrorta medicīnas tradīciju, apvienojot dūņu un minerālūdens dziedniecību ar modernām rehabilitācijas metodēm. Dzimis Baltkrievijā, bet pēc Vitebskas medicīnas institūta absolvēšanas 1955. gadā savu profesionālo darbību saistīja ar Latviju. Kopš 1957. gada viņš strādāja Ķemeru sanatorijā, kur specializējās rehabilitācijas medicīnā un ieviesa jaunas ārstniecības metodes. Viņa vadībā tika izveidota spinālā nodaļa, kas kļuva par svarīgu mugurkaula un neiroloģisko slimību ārstēšanas centru. 1965. gadā Malkils uzsāka darbu pie jaunas sanatorijas izveides Ķemeros – Jaunķemeri, kas kļuva par vadošo rehabilitācijas centru Latvijā. Viņš bija ne tikai tās idejas autors, bet arī ilgadējs vadītājs. Sanatoriju vadīja no tās pirmsākumiem līdz pat 2000. Gadiem. Pateicoties viņa darbībai, Jaunķemeri kļuva par atzītu rehabilitācijas centru, kur ārstējās zinātnieki, mākslinieki, mūziķi, pat kosmonauti. Malkila profesionālie sasniegumi tika novērtēti ar 3 zvaigžņu ordeni. Viņš tika atzīts par Jūrmalas gada cilvēku 2007, kā arī saņēma titulu Nopelniem bagātais ārsts Latvijā. Viņa vadītais rehabilitācijas centrs turpina darboties arī šodien, saglabājot Malkiela ieviestās tradīcijas – dabas dziedniecības metodes kopā ar modernu medicīnu.